16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Srpska odbacila tvrdnje ministra Heleza o navodnim paravojnim formacijama na njenoj teritoriji. Zatražena hitna sjednica izvršnog obavještajnog odbora.
Narodni skup Branimo Srpsku večeras u Prnjavoru prisustvuju najviši zvaničnici Republike.
Dodik Lagerfeld, Srpska odbacuje svaku vrstu Šmitovog djelovanja.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio izmjene zakona o PDV-u. Granica za registraciju sa 50.000 povećana na 100.000 maraka.
Teniseri Srbije igraju protiv Velike Britanije u četvrtfinalu Davis Kupa.
U Srpskoj pretežno oblačno i tmurno vrijeme, sutra kiša. Izjava ministra odbrane u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Zukana Heleza da se u Republici Srpskoj zajedno sa Rusima održavaju vojni kampovi izazvala je oštre reakcije zvaničnika javnosti u Srpskoj, jer nije prvi put da Helez netačnim i neprovjerenim činjenicama unosi strah među stanovništvom i blati Republiku Srpsku. Zvaničnici Srpske ocjenjuju da Helez gnusnim i notornim lažima želi izazvati međunarodnu intervenciju protiv Republike Srpske. Srpski članovi Savjeta ministara zatražili su od predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto održavanje hitne sjednice izvršnog obavještajnog odbora povodom navoda ministra Heleza. U prilogu kolege Stjepana Zlikovca.
Gostujući u programu televizije N1, ministar odbrane Zukan Helez javnosti je saopštio podatke svojih za sada tajanstvenih obavještajnih izvora da se na teritoriji Republike Srpske zajedno sa Rusima održavaju povremeni vojni kampovi.
Imamo mi podatke gdje se vrši obuka i neki ljudi iz Rusije i to smo mi evidentirali. I to se vrlo lako može eliminisati. I samo ti kampovi imaju. I nemaju baš puno, ali znamo svi gdje su.
Da, čekajte.
Želim da im poručim, da im poručim ovom prilikom da znamo gdje su, da su locirani, da vrlo lako se može to eliminisati.
Javnost je prije par mjeseci od Heleza čula da se predsjednik Srpske Milorad Dodik neće pojaviti pred sudom BiH i da će pobjeći u Rusiju. Bezbjednosti agencije saopštila su kasnije da takve informacije nisu tačne. Delegat u Domu naroda i zamjenik predsjedavajući zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH parlamenta Radovan Kovačević kazao je na preskonferenciji da je Helez rekao gluposti, laži i halucinacije sa određenim ciljom.
Radi se o notornim i grusnim lažima koje za cilj imaju da ocrne Republiku Srpsku u međunarodnoj javnosti i da pokušaju izazvati određenu vrstu međunarodne intervencije protiv Republike Srpske i protiv građana Republike Srpske.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac zatražio od predsjedavajuće Borjane Krišto da u najkraćem roku sazove hitnu sjednicu izvršnog obavještajnog odbora povodom navoda ministra Heleza. Dodao je da je Helez ne može proći nekažnjeno za iznošenje neprovjerenih paušalnih podataka obavještajno-bezbjednostnog karaktera. Zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović komentarisao je i drugu izjavu Heleza da su BiH pripadnici armija pojedinih država čije su snage pored EUFOR-a dovoljne da obezbijede bezbjednost.
On je jučer izjavio da pored snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini borave i oružane snage drugih država. Ja bih napomenuo kolegu Heleza da bez odluke predsjedništva Bosni i Hercegovine kao vrhovne komande, pripadnici oružanih snaga drugih država ne mogu boraviti u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da se radi o zajedničkoj akciji izazivanja incidenata i slanju poruka o BiH kao nesigurnom području.
To je smišljena provokacija za koju se nadam da će, da kažemo, biti pucanju prazno, ali da je uspjela da poremeti, da kažemo, nekakav dio mira, saradnje, i laži se i plasiraju isključivo sa takvom namjerom.
za dekana Banja Lučkog fakulteta bezbjednostnih nauka Predraga Čelenića, nema dileme da bi se nadležni organi trebalo pozabaviti Helezom i njegovim tvrdnjama.
Javnost u Bosni i Hercegovini je dovoljno uznemirena zbivanjima u regionu, u Ukrajini, na Bliskom istoku, zbog povratka sirijskih ratnika, tako da je ova izjava ne samo neprimjerena, nego se može protumačiti kao zlonamjerna i s nekim političkim ciljima kojima bi trebalo da se pozabave nadležni organi.
Prema pouzdanim informacijama, rukovodstvo OBE je opomenulo Heleza zbog ranije iznesenih neprovjerenih informacija i paušalnih podataka. Očito je da je Helez zaboravio opomenu.
Policija je zabranila održavanje javnih skupova u Mrkonjić gradu i Banja Luci koji su bili najavljeni za subotu 25. novembra povodom takozvanog dana državnosti BiH. Zabranjen je i najavljeni javni skup u organizaciji opštinske boračke organizacije Mrkonjić grad planiran za isti dan. Iz Republike Srpske jasno poručuju, protivimo se obilježavanju nelegalnog i nepostojećeg praznika. Opširnije Aleksandar Jaborac.
Policija je procijenila da postoji realna mogućnost da na javnim skupovima u Banja Luci i Mrkonjić gradu može doći do ugrožavanja ljudi i imovine te nasilja. Organizacija Starješina Vojske Republike Srpske poručila je da je protiv obilježavanja takozvanog dana državnosti BiH na prostoru Republike Srpske i pozvala sve nosioce republičke vlasti da to ne dozvole. Iz ove organizacije navode da je to nelegalan i nepostojeći praznik i smatraju da je klasičan primjer provokacije zastrašivanja i pritisaka na Republiku Srpsku i srpski narod. Slične stavove ima i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Goran Rogić i predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Mrkonjić grad Duško Miletić.
Vi ste razmontirali, rasturili, krenuli rat i sada tražite da se to obilježa. Mislim da je to je čisto provokacija, to je čisto, da kažem, ruganje nama živim borcima, a ako hoćete i onima koji su stvarali Republiku Srpsku i ostavili svoje živote.
U Mrkonjić gradu gdje smo činili stravične ratne zločine u vrijeme drugog svjetskog rata i ovog posljednjeg odvremena otadžbinskog rata, gdje je na zvjerski način ubijeno 181 lice, ovo je najveća masovna grobnica Srba u Republici Srpskoj, tako da ne dolazi ni po koju cijenu u obzir da se ovdje obilježava dan državnosti.
Da je riječ o provokaciji, smatra i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
To je akt provokacije, a to nije nikakva tradicija antifašizma. Jer tradicija antifašizma se očuva tako što ne brišete, ne rušite antifašističke spomenike i ne dajete imena ulica i škola po ljudima koji su pripadali nacizmu i fašizmu, a brišete one koji su utemeljivači antifašizma. Evo, zato je to za mene veliki problem i zato ja to smatram velikom provokacijom.
Delegat Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da se u Federaciji BiH slave dva praznika koja se nelegalno i neustavno pokušavaju nametnuti cijeloj BiH, te istakao da njihove proslave neće biti u Republici Srpskoj.
Taj dan nezavisnosti može biti samo nezavisnost od Zavnobiha, jer je Zavnobih nepostojeći bez Zavnoja. Dakle, 1. marta ste gospodo. Poništili Zavnobih.
I predstavnici opozicije u Republici Srpskoj smatraju da iz Federacije BiH pokušavaju da provociraju, pogotovo jer na nivou BiH nije donesen zakon o praznicima.
Narodni skup Branimo Srpsku biće održan večeras u Prnjavoru, gdje će građani još jednom pokazati da su zajedno i u sabornosti uz Republiku Srpsku, politiku njenog rukovodstva i institucija. Miting u sportskoj dvorani i osnovne škole Nikola Tesla prisustvojeće najviši zvaničnici Republike Srpske, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama u BiH, kao i drugi gosti. Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.
Ono što je činjenica jeste da je Dejtonski mirovni sporazum možda nije riješio sva pitanja, ali pitanje imovine, pitanje izbora predsjednika i svega tog što se upravo sada trenutno spori od nekih stranih faktora je riješena stvar. I u tom kontekstu niti ima mogućnosti za bilo kakve razgovore ni bilo šta. I to je narod jasno poručio, kažem, širom Republike Srpske, tako će večeras biti u Prnjavoru bez bilo kakve razlike.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je potrebno usvojiti zakon o imunitetu kako ona lica koja provode, odnosno objavljuju zakone Narodne skupštine, ne bi mogli da budu inkriminisana. Činjenica da ta lica nemaju imunitet, dok ga imaju poslanici parlamenta koji usvajaju ove zakone, obesmišljava instituciju Narodne skupštine, istakao je Stevantić.
Ja na to upozoravam i kolege iz Europske unije i to je razlog do čega sam ja rekao da bi bilo potrebno doneti zakon o imunitetu koji smo mi nekada imali, a koji je ukinuo PDŽ down, ali nigdje ne piše da ne možemo da donesemo novi zakon. I zakon o imunitetu bi jednostavno napravio neku ravnopravnost između nas koji imamo imunitet što glasamo za neke odluke, da i oni koji budu to sprovodili, inače se može ukinuti službeni glasnik i predsjednik Republike, a mi ćemo ovdje postati debatni klub, a ne Narodna skupština. To je možda neki prikriveni plan koji je mnogo gori od same, da kažemo, inkriminacije i suđenja gospodinu Dodiku.
Kancelarija visokog predstavnika trebalo bi da pređe u kancelariju Evropske unije, što bi bio kompromis u smislu deeskalacije situacije u BiH, ovo izjavio predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. On je nakon sastanka rukovodstva parlamenta i šefova poslaničkih klubova sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Johanom Sattlerom naglasio da je Republika Srpska opredjeljena za evropski put. Šefovi klubova opozicionih stranaka naglasili su potrebu izmjena izbornog zakona BiH. Prilog Zorane Marković.
Republika Srpska je demokratsko društvo u kome se slobodno i nezavisno iznose mišljenja i stavovi, dok zakone u demokratskoj proceduri donose parlamenti uz pomoć ostalih institucija, što je suprotno onome što radi nelegalni visoki predstavnik, rekao je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Naglašava da je to i prenio šefu evropske delegacije, kao i stav da se treba zatvoriti kancelarija visokog predstavnika i da ona treba da pređe u kancelariju Evropske unije.
A ne da imamo još jedan paralelni pijet uticaja ili sistem koji po meni više zavađa i više smeta pristupanje Evropskoj uniji nego što pomaže. To bi bila neka vrsta kompromisa da kroz procese pristupanja imamo tu vrstu koordinacije i mislim da bi to bio najbolji put u neku vrstu deeskalacije i da bi se na taj način dogovorima unutrašnjih faktora u Bosni i Hercegovini rješavala sva pitanja. Od imovine, političkog procesa, izbornog zakona, zašto bi u toj varijanti bilo mnogo manje prepreka?
Potrebu izmjene izbornog zakona BiH koja bi omogućila da izbori budu demokratski je ono što su na sastanku isticali šefovi klubova PDP-a Igor Crnadak i SDS-a Vukota Govedarica.
Ni danas nismo dobili odgovor na pitanje koje postavljamo već mjesecima. Svi smo protiv nametanja zakona, svi smo rekli, jedni, drugi i treći. Ali pitanje glasi, gospodo iz međunarodne zajednice, koristili ste bonska ovlaštenja jednom da pomognete HDZ u izbornoj noći. Drugi put da pomognete trojki da uđe u vladu federacije. Kroz sve to pomagali ste SNSD-u. Naše pitanje, kad ste već to tada radili, zašto nije dio tih promjena tada bio i takozvani paket integriteta?
I to je jedino pitanje koje mi treba da tretiramo na jedan najozbiljniji način, a to je promjena izbornog zakona koji će omogućiti da na izborima ne odlučuju brojači, već da odlučuju birači.
Za šefa kluba poslanika Socijalističke partije Srđana Todorovića ovo je bio otvoren i konstruktivan razgovor o očekivanju Evropske unije u vezi sa ispunjavanjem prioriteta na evropskom putu.
Nije ovo bio sastanak na kojem je bilo kakvog uslovljavanja i traženja. Dakle, informisali smo jedne druge i razmijenili mišljenja.
Šef kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović ističe da je razočaran ovim sastankom.
I meni je danas apsolutno jasno. Ovo što neću da kritikuje ovu vlast, nastavit ću pritisak koji do sada na Šmita, na Sattlera i na ostale predstavnike međunarodne zajednice koji uvijek prave dilove i kompromise iz svojih ličnih interesa i političkih na štetu ovoga naroda i ovih ljudi koji ovdje žive.
Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler nije dao izjavu za medije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas u Palati Republike u nastupnu posjetu ambasadorku Švedske u BiH Helenu Lagerlöf.
Predsjednik Dodik upoznao je ambasadorku Lagerlöf o trenutnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH. Ponovio je jasan stav da Republika Srpska odbacuje svaku vrstu djelovanja Kristijana Šmita kao visokog predstavnika s obzirom na to da ga Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije potvrdio kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Dom naroda parlamenta BiH danas je jednoglasno usvojio prijedlog zakona o izmjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji je predlagač predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, kojim se predviđa povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 maraka. Nakon što je predstavnički dom usvojio izmjene, one su danas postale sastavni dio zakona o PDV-u BiH. U prilogu Milana Stojića.
U obrazloženju predloženog zakona je navedeno da je razlog za povećanje granice za registraciju poreskih obveznika sa 50 na 100.000 maraka očigledna potreba s obzirom na inflatorna kretanja i povećanje cijena roba i usluga u proteklom periodu. Komisija za financije i budžet Doma naroda podržala je prijedlog tog zakona, a stav komisije je obrazložila predsjedavajuća Snježana Novaković-Bursać.
Komisija je prihvatila tekst kako je došao iz predstavničkog doma, nije bilo amandmana, nismo se izjašnjali, nego smo potvrdili predlog koji je došao iz predsjedničkog doma.
Ministar financija i trezora Srđan Ambičić izjavio je ranije da će usvajanjem ovih zakonskih izmjena više od 6.200 obveznika imati olakšicu. Dodao je da će javni prihodi biti smanjeni za 25 miliona maraka. Delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević rekao je da podrška ovim izmjenama pokazuje da nije bila tačna tvrdnja da predstavnici iz Republike Srpske žele srušiti ovaj zakon.
I drago nam je ukoliko ćemo danas ovim zakonom sačuvati jednu firmu ili jedno radno mjesto, i to znači da smo uradili određeni dobar posao. I u tom smislu mislim da bismo i mi ovdje u zajedničkim institucijama uvijek trebali biti od pomoći, na prvom mjestu entitetskim institucijama koje najviše brinu o privredi.
Svi delegati u Domu naroda su danas pozdravili usvajanje izmjena zakona o PDV-u koji će olakšati rad privrednicima. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević, pojašnjavajući šta konkretno znače ove izmjene, kaže da će Uprava za indirektno oporezivanje vrlo brzo ući u primjenu ovih izmjena, ali da će obveznici morati sami da podnesu zahtjeve za izuzeće od PDV-a.
Naravno, vrlo bitno je tu podsjetiti da prilikom deregistracije kod svakog obveznika će morati da se izvrši potpuna kontrola. Isto tako će se morati platiti sve obaveze po osnovu PDV-a prije samog izlaska iz sistema PDV-a.
Dom naroda parlamentarne skupštine danas je razmotrio i brojne izvještaje u radu institucija, posebno u 2022. godini, a predviđeno je i davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko-Gunja.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o elektronskom novcu kojim se stvaraju pravni uslovi za razvoj tržišta elektronskog novca na domaćem tržištu te postavljaju sigurne osnove za korištenje digitalnog oblika novca ne samo u svakodnevnom načinu života građana, već i za efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata.
Vlada je dala saglasnost Ministarstvu energetike i rudarstva na utrošak 2 miliona maraka koja su planirana budžetom i bit će utrošena za podsticaje privredi. Time se žele dodatno unaprijediti poslovni proces i efikasnost poslovanja i konkurentnost privrednih društava, povećati broj zaposlenih, stvoriti dodatne vrijednosti kod gotovih proizvoda i proizvodnji baziranoj na inovacijama.
Na spomeniku poginulim borcima ispred uprave zgrade rudnika i termoelektrane Ugljevik danas je služen parastos za 46 radnika ovog preduzeća koji su kao borci Vojske Republike Srpske poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine. Briga o porodicama poginulih kolega bila je prioritet svih ovih godina. Istaknuto je povodom krsne slave preduzeća Mratindana koja se proslavlja sutra. Ovaj privredni gigant uprkos teškoćama ostvarit će ovoj godini zacrtani plan proizvodnje električne energije i uglja. U prilogu Slađane Radovanović.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik riješili su stambeno pitanje, školovali djecu i zaposlili bar jednog člana porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske koji su bili radnici ovog kolektiva. Gorica Vasiljević-Prelić iz Lopara u minulom ratu izgubila je 20-godišnjeg brata Gorana. Njena bol nikada neće uminuti, ali utjeha joj je što žrtva onih koji su život dali za Republiku Srpsku nije zaboravljena.
Od nedavno sam radnik ovdje rudnika i termoelektrane, tako da kažem da mnogo, mnogo znači, ne možete ni da zamislite kako je kad ste bez posla i koliko to znači i ovaj vid podrške preduzeća.
Zahvaljujući vladi Republike Srpske i matičnom preduzeću biće riješen i višegodišnji spor sa vladom Slovenije koji je pred arbitražnim sudom istakao je generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Diko Cvjetinović.
U toku su pregovori sa Slovencima i ja vjerujem da ćemo iznaći najbolje moguće rješenje i naći dogovor kako ćemo u narednim godinama taj dug platiti. A ako bude sve onako kako smo planirali, već od nove godine trebalo da krene isporuka 1/3 električne energije, tako da se ne bi stvarala nove obaveze.
Ugljevička termoelektrana pogonsku spremnost preduzeća dovela je na visoki nivo, kaže izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj Milutin Tasovac.
Osnovna stvar jeste da u narednom periodu treba da uđemo u ovaj kapitalni remont koji će iziskivati značajne investicije da bi mogli da podignemo stepen iskorištenja termobloka, odnosno podignemo snagu da bi bili spremni da radimo do nekih 2040. godine dok traje i otplata kredita za odsumporavanje.
Ovogodišnji plan proizvodnje električne energije i uglja biće ispunjen. Procjenjuje se da će se do 2030. godine na ugljevičkom kopu moći eksploatisati oko 23 miliona tona uglja. Značajna sredstva ulažu se u mehanizaciju, kaže direktor rudnika Drageša Vidaković.
Nabavili smo novi bager za premjene kašike 8 kubika. Nabavili smo 4 nova dampera, nosivosti 90 tona.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik proizvode 40% električne energije u Srpskoj. Ovo preduzeće zamajac je razvoja regije i cijele Republike Srpske.
Na pravoslavnom groblju kod manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici obilježena je 32. godina od stradanja Miodraga Miće Stanojevića. Poručeno je da je Stanojević, po kojem nosi naziv jedna ulica u Kozarskoj Dubici, herojskim podvigom kao dao nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske. Poslušajmo Ivana Stojnića.
Vrijeme ne liječi, ono vas uči da živite s tugom za voljenom osobom. Riječi su sestre Milodraga Stanojevića koji je na današnji dan prije 32 godine poginuo na zapadno-slavonskom ratištu.
Meni tako srce igra i tako sam tužna da nemam riječi prosto da koji mogu da opišem našu današnju tugu koja se eto skuplja već 32 godine i onaj ko je gubio nekoga u svojoj familiji, on može da nas razumije, svi ostali mogu samo sa nama da saučestvuju.
Preživjeli saborci, među kojima je i Slaviša Knjeginjić, svjedoče o Stanojevićevoj hrabrosti. U oktobru 1991. godine zarobio je dva neprijateljska tenka i transporter.
To je bio jedan junak veliki, bio nama idol, uzor, ja sam bio imao čast da budem sa njim zajedno u toj jedinici 343. motorizovanoj brigadi koja je tad otišla 16. septembra u zapadnu Slavoniju da brani srpski narod.
Na pravoslavnom groblju kod manastira Moštanica služen je pomen, položeni vijenci i prislužene svijeće. Nenad Bulić, predsjednik boračke organizacije opštine Kozarska Dubica.
Jako je teško o tome pričati. O onom vojničkom dijelu je svakako lakše pričati, a ovdje o toj našoj mladosti, o našem druženju, tom našem prijateljstvu, to je stvarno jako teško.
Milodrag Mićo Stanojević poginuo je u 21. godini kao poručnik nekadašnje JNA. Bio je i komandir pješadijske čete 43. pridorske motorizovane brigade. Za zasluge tokom odbrambeno-otadžbinskog rata posthumno je odlikovan ordenom Miloša Obilića.
Srpska pravoslavna crkva je nakon višegodišnjeg suđenja izgubila parnicu u Hrvatskoj pretrpivši dvostruku štetu i nepravdu, navode i Srpske pravoslavne crkve. Rezidencija mitropolita Zagrebački sa muzejskom postavkom i bibliotekom je tokom ratnih zbivanja 90. godina prošlog vijeka minama srušena i šteta nije nadoknađena. Presuđeno je i da crkva državi Hrvatskoj mora da nadoknadi sudske troškove od 100.000 evra, navode iz Srpske pravoslavne crkve.
Pojedini mediji su objavili da je Trgovački sud u Zagrebu za 19. decembar zakazao ročište na kojem će se odlučivati o prijedlogu otvaranja stečaja nad Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, eparhijom Zagrebačko-Ljubljanskom, a mitropolitu Kirilu Bojoviću da dostavi popis imovine i obaveza eparhije. Povodom te parnice u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ističu da je presuda nepravična.
Srpska pravoslavna crkva je prva od 60-ak vjerskih organizacija u Hrvatskoj protiv koje se predlaže otvaranje stečajnog postupka. Ovo je izjavio direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac.
On je rekao da postupak protiv Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske neće biti nastavljen ako izmiri dugovanja do 19. decembra, kada je zakazano ročište u Karlovcu, gdje Trgovački sud ima stalnu službu na kojem bi mogao da se proglasi stečaj nad ovom mitropolijom.
Svijet, izraelska vlada i Hamas postigli su u srijedu sporazum o četvorodnevnom prekidu vatre u pojasu Gaze. Kako je dogovoreno, Hamas će tokom 4 dana primire osloboditi 50 izraelskih talaca u zamjenu za 150 palestinskih zatvorenika. Također, Izrael će pustiti da u pojas Gaze uđe nekoliko stotina kamiona humanitarne pomoći. Uprkos dogovoru, rat se nastavlja sve dok Izrael ne ispuni svoje ciljeve i ostvari pobjedu, naglasio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. U međuvremenu, direktor bolnice Šifa u Gazi, Abu Salmi, priveden je na ispitivanje od strane izraelskih snaga bezbjednosti. Prilog Srđana Kecmana.
Gotovo 50 raketa ispaljeno iz Libana na Gornju Galileju u najvećem bombardovanju do sad sjeverne granice Izraela, za što je odgovornost preuzeo Hezbolah. Iako je Hamas najavio da će prekid vatre početi danas u 10 časova, predsjedavajući Savjeta za nacionalnu bezbjednost Izraela, Tzachi Hanegbi, kaže da prvi taoci neće biti oslobođeni prije petka. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari ističe da koordinacija povratka talaca iz Gaze nije lak zadatak, ali da je izraelska vojska spremna.
Spremamo se da zaključimo prvu fazu za povratak talaca. U saradnji sa svim nadležnim organima vodimo organizovan proces. Moramo učiniti sve da vratimo starce, žene, muškarce i naravno našu djecu. Ovo je komplikovan i dugotrajan proces koji još nije završen. Odvijat će se u nekoliko faza i uvjereni smo da ćemo uspjeti da spasimo naše ljude.
Premijer Izraela Benjamin Netanyahu naručio je da se rat protiv Hamasa nastavlja uprkos dogovoru o kratkom prekidu vatre i oslobađanju pojedinih talaca. On je dodao da nema kraja dok Izrael ne ostvari sve svoje ciljeve.
Bez obzira na ovo kratko primirje, želim da bude jasno. Mi smo u ratu i nastavit ćemo rat sve dok ne eliminišemo Hamas, vratimo sve naše otete sunarodnike i obezbijedimo da iz Gaze ne bude prijetnji bezbjednosti Izraela.
Hamas je saopštio da su od početka rata u pojasu Gaze poginule 14.532 osobe, dok je broj izraelskih vojnika nastradalih u kopnenoj ofanzivi prema izraelskim podacima dostigao 70.
Učenici osnovne škole Petar Kočić iz Nove Topole posjetili su danas Palatu Republike Srpske. Učenike je ugostio predsjednik Milorad Dodik.
Danas sam imao jedan od najdražih sastanaka. Moji gosti su bili učenici osnovne škole Petar Kočić iz Nove Topole. Ljubav koju djeca osjećaju prema Srpskoj je nešto što nas nadahnjuje da nastavimo da radimo najbolje što možemo za još bolji život u našoj republici, objavio je Dodik na Instagramu.
Promocija knjige Tvoj nas uzdiže stih posthumno Dušku Trifunoviću, koji je priredio Branko Perić, bit će održana večeras u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Biblioteka Filip Višić u Bijeljini danas slavi dan biblioteke. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Knjigom Tvoj nas uzdiže stih pokušali smo da se odužimo Dušku Trifunoviću za sve ono što je uradio za književnost u drugoj polovini 20. vijeka, kaže recenzent Nenad Novaković.
Djelo je posvećeno Dušku Trifunoviću gdje su obuhvaćeni najveći broj stvaralaca, pisaca koji su se bavili Duškom Trifunovićem, pisali ili s njim drugovali na bilo koji način.
Biblioteka Filip Višnić u Bijeljini osnovana je davne 1932. godine. Direktor Željan Arsenić ističe da već godinama opravdavaju povjerenje svojih korisnika.
U narednom periodu očekuje nas još nekoliko promocija knjiga i predstavljanja. Također očekuje nas i značajan seminar bibliotekara sa matičnog područja koje pokriva naša biblioteka. U pitanju su Sembirija, Biopostavine i kompletna Majevica. Tako da važno je prije svega da se i stručno usavršavamo i da primjenjujemo primjere dobre prakse.
Ambasada Japana u BiH i Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci danas i sutra priređuju filmsku manifestaciju Dani japanskog filma, gdje će se publika bolje upoznati ne samo sa japanskom kulturom i umjetnošću, nego i njihovom tradicijom. Večeras će biti prikazana drama iz 2019. godine režisera Katsuhide Motoki, Ivane Mač spokoja.
Teniska reprezentacija Srbije počinje u Malagi nastup u Davis Cupu, a rival je u četvrtfinalu Velika Britanija. Prvi na teren će Miomir Kecmanović protiv Jacka Drapera. A u drugom singlu sastaće se najbolji teniser svijeta Novak Đoković i Cameron Nori. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u polufinalu baraža za odlazak na Euro 2024. godine igrati protiv Ukrajine, odlučeno je današnjim žrebom. Selektor BiH Savo Milošević.
To će sigurno biti jako težak meč, znamo sve kvalitete Ukrajine. S druge strane, nemamo da se igramo kući i prvu i nadam se i drugu utakmicu, što je jeste prednost u ovakvim utakmicama, tako da možemo biti onako umereno zadovoljni.
Polufinalni mečevi se igraju 21. marta naredne godine, a finala su na programu 5 dana kasnije, nakon čega će biti poznata i posljednja tri učesnika evropskog prvenstva u Njemačkoj. Rukometašice banjalučkog borca jedini su neporažen tim nakon 5 odigranih kola u Premier ligi BiH. Ekipa borca je sinoć na gostovanju odigrala nerješeno 23-23 s ekipom Krivaje. Trener borca Nikola Bijelić.
Ekipa Hačinića i Gruda Bizaljdović, uključujući nas, to su četiri ekipe koje su prošle sezone bile u vrhu tabele i tu je pomeni, tu svakoga može da pobjedi, može biti iznenađenja.
U narednom kolu ekipu borca očekuje još jedan derbi protiv Gruda u gostima.
U Srpskoj je danas pretežno oblačno i tmurno vrijeme, sutra kiša, meteorolog Milica Đorđević.
Danas u većini krajeva sveže, osim na krajnjem jugu gdje je bilo znatno toplije. U 13 časova Han, Pjesak i Čemeron su imali 1 stepen, 2 Kalinović, Kneževo, 3 Mrakovica, 4 Mrkonjić grad, kao i Sokolac, Srebrenica, 5 Šipovo, 6 Banja Luka, Bjeljina, Zvornik, Ribnik, 7 Doboj, Novi grad, Prijedor, Rudo, Srbac kao i Foča, 8 Višegrad, 9 Gacko i gradovi na jugu znatno topli, Bileća 17 i Trebinja 18 stepeni. Do kraja dana bez značajne promjene ostaje oblačno, prohladno vrijeme na jugu, a zatim i severu i severozapada delimično zvedravanje u sunčane periode. Sutra tokom jutra i prepodna promjenljivo oblačno, malo toplije, oko rečnih tokova i po kotlinama ujutru prolazna magla. Na jugu tokom jutra će početi povremena kiša, u ostalim krajima još uvijek suvo. Uveče i tokom noći kiša će se proširiti na većinu predela, kada će doći do pada temperature, tako da će u narednoj noći u brdsko-planinskim predelima kiša preći u snijeg. Maksimalna temperatura sutra od 9 do 15 stepeni, u višim predelima i mjestima da se magla bude duže zadržavala, ostaje nešto svežije oko 5 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Srpska odbacila tvrdnje ministra Heleza o navodnim paravojnim formacijama na njenoj teritoriji. Zatražena hitna sjednica izvršnog obavještajnog odbora.
Narodni skup Branimo Srpsku večeras u Prnjavoru prisustvuju najviši zvaničnici Srpske.
Dodik Lagerlef, Srpska odbacuje svaku vrstu Šmitovog djelovanja.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio izmjene zakona o PDV-u.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Koroć, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.